Bu Azadlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sovuq voqealarda ayblanganlar boshiga qora qop kiydirib olib ketilgani haqida ko'rsatma berdi. Xalq ko'miri ustida ur-yiqit, o'zbek ko'mir olib sotarlarni ayblamoqda. Tog'li Qorabog' mojarosi. Tinchlik bitimidan norozi minglab armanistonlik namoyishga chiqdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi bir sutkada koronavirusdan yana 2 bemor o'lganini va jami vafot etganlar soni 591 nafarga yetganini ma'lum qildi. Ayni paytda jamoatchilik vazirlikning koronavirusdan o'limlar soni bo'yicha berayotgan rasmiy statistikasiga ishonchsizlik bilan qaramoqda. Ozodlik surishtiruvi natijasida qo'lga kiritilgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida o'zbekistonlik shifokorlardan 500 nafardan ko'prog'i vafot etgan. O'zbekistonda 1000 nafardan oz o'quvchi o'qiydigan maktablar xususiy shaxslarga ishonchli boshqaruvga beriladi. Bu haqda Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev ma'lum qildi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, vazir o'rinbosari maktablar xususiy shaxslarga ishonchli boshqaruvga berilishini xususiylashtirish deb atash xato ekanini, maktablar xususiylashtirilmasligini aytgan. Rasmiyning bildirishicha, buning evaziga tadbirkorga maktabning bo'sh hududi binosida ta'limga aloqasi bor bo'lgan obyektni barpo etib yurgizish imkoniyati beriladi. Maktablar ishonchli boshqaruvga 5 yil muddatga keyinchalik qo'shimcha muddat berilish imkoniyati bilan beriladi. Xalqaro hayotga oid xabarlar: Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish bitimi imzolanganidan norozi minglab odam Armaniston poytaxti Yerevanda namoyishga chiqdi. Ular bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilmoqdalar. Mamlakatda norozilik namoyishlarini o'tkazishni man etuvchi harbiy holat joriy qilingan bo'lishiga qaramasdan, 11 noyabr kuni Yerevandagi Ozodlik maydoniga minglab odam to'planib, Pashinyan iste'fosini talab qildi. Olomon to'planishiga to'sqinlik qilishga uringan politsiya namoyishchilar bilan to'qnashdi. Bir nechta namoyishchi, jumladan Obod Armaniston muxolif partiyasi yetakchisi hibsga olindi. AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden uzoq yillik yordamchisi Ron Kleinni Oq uy ma'muriyati rahbari lavozimiga tayinlashini e'lon qildi. Bu Oq uydagi eng yuqori mansablardan biri hisoblanadi. Ron Kleinning turli siyosiy doiralardagi odamlar bilan ishlash bo'yicha katta tajribasi Oq uy ma'muriyati rahbarida men ko'rmoqchi bo'lgan asosiy xislatdir. Bugun biz inqirozga qarshi turib, mamlakatimizni birlashtirmoqchi bo'layotgan bir pallada menga aynan mana shunday odam kerak, deb yozdi Bayden Twitter sahifasida. Bayden prezident sifatida koronavirusni jilovlashga va iqtisodiy beqarorlikdan chiqishga asosiy e'tibor qaratmoqchi. Bu masalalarni hal qilishda Klein tajribasi qo'l kelishi mumkin. Rossiya ikki davlat o'rtasidagi shartnomaga muvofiq Sudanda harbiy dengiz bazasini tashkil etmoqchi. Shartnomaga asosan mazkur baza harbiy dengiz flotini moddiy texnik ta'minlaydigan dengizchilar dam oladigan markaz bo'ladi. Sudanda tashkil etiladigan mazkur baza Rossiyaning Afrika shimoli sharqidagi Qizil dengiz va Bab al-Mandab qo'ltig'idagi mavqeini mustahkamlaydi. Shartnomada qayd etilishicha, bazaga 4 ta harbiy kema va 300 nafar dengizchi joylashtiriladi. Shartnomada shuningdek, Rossiya tashkil etiladigan harbiy dengiz bazasini havo hujumlaridan himoya qilish uchun Sudanga bepul qurol yetkazib berishga tayyor ekani ham qayd etilgan. Avstraliya o'z harbiylari Afg'onistonda sodir etgan jinoyatlarni tergov qilish uchun maxsus prokuror tayinladi. Bosh vazir Scott Morrison 12 noyabrda Afg'onistondagi maxsus harbiy otryad askarlariga jiddiy va ehtimol jinoiy harakatlar sodir etilgani to'g'risidagi ayblovlar bildirilishi mumkinligini aytdi. 2016 yilda Avstraliya mudofaa kuchlari bosh inspektori maxsus harbiy otryad askarlari Afg'onistonda 2005-2016 yillar oralig'ida qotilliklarni sodir etgani, qurolli to'qnashuvlar qoidasini buzgani yuzasidan iddaolarini tekshira boshlagandi. 4 yilga cho'zilgan bu tekshiruv Avstraliya fuqarolarining iddaolariga asoslangan. Mudofaa kuchlari bosh inspektori tinch aholi va jangarilikdan voz kechganlar noqonuniy o'ldirilgani bilan bog'liq 55 ta taxmin mavjudligini bildirgan. Bosh vazir taxminlar tasdiqlangan taqdirda harbiylar xalqaro jinoyat sudi aralashuvini oldini olish maqsadida Avstraliyada sudga tortilishini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sux voqealarda ayblangan 9 kishi boshiga qora qop kiydirilib, anklavdan olib chiqib ketilgani haqida sudda ko'rsatma berdi. Tafsilotlarini Barnon bar. Farg'ona viloyat sudida shu yilning may oyida Sux tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sud jarayoni o'tmoqda. 31 may kuni Qirg'iziston hududidagi O'zbekiston anklavida Chashma bulog'i ustida qo'shni davlat fuqarolari bilan to'qnashuv yuz bergan va unda har ikki tomondan 10 odam jarohatlangan edi. Unga aloqadorlikda ayblangan 10 suxlik qo'lga olingan, 6 ayblov e'lon qilingan. Shu yilning 22 avgustida qo'lga olingan 19 yashar suxlik Firdavs Ahrorov yaqinlari qo'lga olingandan keyin Firdavsni ilk bor dushanba kungi sud majlisida ko'rgani, uning ahvoli yaxshi ekanini aytmoqda. Ulardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatida shunday dedi: "Sudga qo'lga olinganlarning oilasidan faqat 2 kishi kirishi mumkin deyishgan ekan. Firdavsning otasi va onasi bordi. Birinchi kuni tanishtiruv bo'pti, keyingi sud 16 noyabr kuni soat 10 bo'ladi deyishibdi. Bungacha ko'rsatishmagan edi", dedi Ahrorovning yaqinlaridan biri. Firdavs Ahrorov shu yilning 22 avgustida So'x voqealarida ayblanib qo'lga olingan 6 suxlikning biridir. Ushbu mahkamada kuzatuvchi sifatida qatnashishiga ruxsat berilgan farg'onalik huquq faoli Bahodir Elboyevning aytishicha, mahkamada ayblanuvchilar hibsga olish chog'ida o'zlariga nisbatan kuch qo'llangani, So'x tumanidan Farg'ona viloyati markaziga olib ketilgani haqida ko'rsatma berishgan. Bahodir Elboyevga ko'ra, ayblanuvchilar orasida 2 voyaga yetmagan, yana bir nechasi o'zbek tilini bilmagani uchun tarjimon so'ragan, biroq tarjimonsiz tergov qilingan. Farg'ona viloyatining qo'shni Qirg'iziston hududida joylashgan So'x tumani aholisining asosiy qismi tojik millatiga mansub va ayrim so'xliklar O'zbekistondan uzilib qolgani bois o'zbek tilini yaxshi bilmasligini aytadilar. May oyida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining pastli qismida joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjal bo'lgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda har ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 yaqin odam ishtirok etgan. Ana shu voqealardan 3 o'tib, chegaradagi hodisaga aloqadorlikda gumon qilinganlarni hibsga olish harakatlari boshlandi. May oyida bo'lgan ommaviy janjalda O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tumani shifoxonasiga o'qigan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Qirg'iziston tomoniga ko'ra jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. O'shanda O'zbekiston va Qirg'iziston tomoni rahbarlari Chashma chegarasi punktida uchrashib, ziddiyatning eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik va o'zaro tinch hal qilishga kelishib olgandi. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan birorta Qirg'iziston fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani hozircha ozodlikka ma'lum emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning gaz quvuri yetib bormagan joylarda shu kunlarda aholiga arzon narxda sotish uchun olib kelingan ko'mir uchun navbatlar yuzaga kelgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda ba'zi tumanlarda ko'mir uchun urikit bo'layotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarning aytishicha, qish oldidan ayni viloyat tumanlarining ko'mir sotadigan tarmoqlarga kilosi 303 so'm bo'lgan angren ko'miri keltirila boshlangan. Andijon viloyatining Asaka tumani Axatchi qishlog'ida yashovchi Aziza Xoliqova 11 noyabr kuni tuman omborxonasi oldida ertalabdan 51 bo'lib navbatga turgani, tushga kelib ham navbati kelmaganini aytadi. Asakadagi omborga angrendan 10 vagon ko'mir kelgan. Mashinalar chiqyapti, u ko'mir qayerga ketyapti bilmaymiz. Bu yerda ertalabdan navbat tush bo'lyapti, 39 odamga berildi, keyin tushga yaqin tugab qoldi deyishdi. Ertaga yana kelar ekanmiz, dedi Xoliqova. O'zbekistonning gaz quvuri yetib bormagan boshqa qishloqlari qatori Axatchiliklar ham ko'mir ular uchun hayot muammosi masalasi ekanini aytishadi. Axatchi qishlog'ida yashovchi 68 yoshli Abdulvosit aka Ozodlik bilan suhbatda qishdan eson omon chiqib olish uchun oilasiga 1.5 tonna ko'mir zarurligini aytadi. Bizni qishloqqa gaz truba umuman kelmagan. Svet stolbalarimiz o'tgan asrning 60 yillarida o'rnatilgancha turibdi. Svet ham to'xtamay o'chadi. O'tin qimmat, bir pritsep o'tin 3 million so'm. Shuning uchun angrenni ko'miri sifatsiz bo'lsa ham kunimizga yetib turibdi, lekin hozir ana shu ko'mir ham taqchil, deydi Abdulvosit aka. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidagi omborxonada ham arzon ko'mir olish ustida urtipolonlar kuzatilmoqda. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga ko'ra, mamlakatda har yili 4 million tonnadan ziyod ko'mir qazib olinadi. Bu O'zbekistonda ko'mirga bo'lgan talabning 80%ini qondiradi. 19 sentyabrda bo'lib o'tgan hukumat majlisida bu yilgi kuz-qish mavsumi uchun 6 million tonna ko'mir mahsulotlari zarurligi aytib o'tilgandi. O'zbek ko'mir aksadorlik jamiyatining ismoch qilinmasligini so'ragan mas'ul xodimining ozodlikka aytishicha, joylarda ko'mir tanqisligiga chayqovchiliklar sabab bo'lmoqda. O'zaro til biriktirish, kelishib harakat qilish holatlari ham ehtimoldan xoli emas. Ko'mir bizda hamma davlatdagidan arzon, hukumatimiz xalqqa yengil bo'lsin deb arzonlashtirib berib qo'yibdi. Lekin kuz kelishi bilan chayqovchiliklar bo'lib turadi, dedi O'zbek ko'mir AJ mulozimi. 2012-yilda O'zbekiston hukumati aholiga sotiladigan ko'mir narxi ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqidagi maxsus qarorni chiqargandi. Ushbu dasturda mamlakat aholisini qish paytida angrenda qazib olingan ko'mir bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Ammo ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar davlat va'da qilgan arzon ko'mir ustiga pul berib oladigan uddabronlardan ortmayotganini aytishadi. Ozodlik muxbiri aholiga ko'mir taqsimlanishda adolatsizliklar bo'layotgan haqidagi shikoyatlar yuzasidan hokimliklardan izoh ola olmadi. Sohani yaxshi bilgan mutaxassislar O'zbekistonda aholiga arzon narxda sotilayotgan angren ko'mirning sifati talabga javob bermasligini aytishadi. Qish mavsumida ko'mir yetishmovchiligining yana bir sababi esa mamlakatda qazib olinadigan ko'mirning qariyb 90% elektr energiyasi stantsiyalariga sarflanishidir.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog' mojarosi, tinchlik bitimidan norozi minglab armanistonlik namoyishga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish bitimi imzolanganidan norozi minglab odam Armaniston poytaxti Yerevandan namoyishga chiqdi. Ular bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilmoqdalar. Mamlakatda norozilik namoyishlarini o'tkazishni man etuvchi harbiy holat joriy qilingan bo'lishiga qaramasdan 11 noyabr kuni Yerevandagi Ozodlik maydoniga minglab odam to'planib, Pashinyanni xoin sifatida ta'rifladi va uning iste'fosini talab qildi. Olomon to'planishiga to'sqinlik qilishga uringan politsiya namoyishchilar bilan to'qnashdi. Bir necha namoyishchi, jumladan Obod Armaniston muxolif partiyasi yetakchisi Gagik Sarukyan hibsga olindi. Namoyish boshlanishidan oldin hukumat muxolifatni to'ntarish amalga oshirishga urinmaslikka chorlab ogohlantirdi. Tog'li Qorabog'da urushni to'xtatish bitimini Armaniston bosh vaziri hamda Ozarbayjon va Rossiya prezidentlari imzolagani 10 noyabrda ma'lum qilingandi. Tog'li Qorabog'dagi muhim shaharning Ozarbayjonga o'tgani hamda mintaqada o't ochishni to'xtatish bitimi imzolangani haqidagi xabarni bokuliklar bayram kayfiyati bilan kutib olishdi. Ammo bu yangilik Yerevanda siyosiy bo'hron keltirib chiqardi. Poytaxt Yerevanda norozilar hukumat uyiga hamda bosh vazir qarorgohiga bostirib kirdilar. 17 ta muxolif partiya vakillari kelishuv tufayli Armaniston katta yo'qotishga yo'liqqanini aytib, Pashinyanning iste'fosini talab qildilar. Yerevandagi olomon oldida so'zlagan Armaniston inqilobiy federatsiyasi yetakchisi Ishxan Sagetelyan urushni boshimizga Pashinyan soldi dedi. Urush davomida u harakatsizlik va xiyonat ko'rsatdi dedi Sagetelyan. Tog'li Qorabog'dan joriy yilning 27-sentyabrida to'qnashuvlar boshlanib ketishi ortidan Armanistonda harbiy holat joriy qilingandi. Davlat televideniyasi orqali so'zlagan bosh vazir o'rinbosari Tigran Avinyan hukumat iste'fo berishi kerakligini aytdi, ammo to'ntarish urinishi oqibatlari haqida ogohlantirdi. Bu orada prezident Armin Sarkisyan ofisi prezident ma'muriyati siyosiy ziddiyatni bartaraf etish hamda milliy birdamlikni saqlab qolish uchun bir necha partiya vakillari bilan muzokara olib borayotganini ma'lum qildi. Imzolangan bitimga ko'ra Armaniston qo'shinlari Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi tumanlarni tark etishi kerak. Harbiy to'qnashuvlar boshlangandan beri Ozarbayjon qo'shinlari qo'lga kiritgan barcha hududlar, jumladan Shusha shahri Boku nazoratida qoladi. Bitimga binoan Rossiya mintaqaga tinchlikparvar qo'shinlarini yuboradi. Bunga qadar 400 nafar rossiyalik harbiy mintaqaga yuborildi. Pravardida ularning soni 2000 ga yetadi. Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. O'shandan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Sentyabr oyida boshlanib ketgan harbiy to'qnashuvlar bugunga qadar bir necha ming odam umriga zomin bo'ldi. Minglab odam Tog'li Qorabog'ni tark etishga majbur bo'ldi. Pashinyan kelishuv haqida e'lon qilar ekan, u hozirgi vaziyat uchun eng maqbul yechim ekanligini ta'kidladi. Ozarbayjonni dastaklab kelayotgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on otashkesimni Turkiya bilan Rossiya hamkorlikda nazorat qilishini aytdi. Kreml Turkiya prezidentining bu sharhini hali izohlagani yo'q. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov turkiyalik tinchlikparvar kuchlar Rossiya bilan birga Tog'li Qorabog'ga joylashtirilishi to'g'risidagi savolga salbiy javob berganida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda 500 dan ortiq tibbiyot xodimi COVID-19 dan o'lgani aytilmoqda. Rasmiylar izoh bermayapti. Qamoqxonalardan maktablarga O'zbekiston davlat madhiyasini kuylash majburiy bo'ldi. Aka boshliq, uka o'rinbosar. Davlat korxonalarida manfaatlar to'qnashuvi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qoraqalpog'istonlik deputat To'rtcho'l tuman gaz ta'minoti korxonasi rahbari qarindosh urug'lari bilan butun gaz ta'minotini egallab olib, xohlagan ishini qilayotganini iddao qildi. Deputatning ozodlikka aytishicha, uning prezidentga yozgan shikoyati natija bermagan. Korxonani qarindosh urug'lari bilan egallab olgani iddao qilingan rahbar deputatning iddaolarini qat'iyan inkor qildi. Deputat va korxona rahbari o'rtasida bir yildan buyon davom etayotgan ziddiyat davlat korxonalarida manfaatlar to'qnashuvi oldi olinganmi degan savolni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. To'rtcho'l standart testing mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari, xalq deputatlari To'rtcho'l tuman kengashi deputati, O'zlidep a'zosi Asilbek Dushenovning ozodlikka 11 noyabrda bildirishicha, u To'rtcho'l tuman gaz ta'minoti rahbari ustidan mamlakat prezidentiga 19 yilning 23 avgustida shikoyat xati bilan murojaat qilgan. Deputat nusxasini ozodlikka taqdim etgan 3 betlik shikoyat xatining 1 betida tuman gaz korxonasi rahbari va unga familiyadosh kishilar ro'yxati keltirilgan. Ro'yxatda korxona rahbari Abdullayev Azamjonning, shuningdek boshqa Abdullayevlar, Azamjonning otasi, ukasi, kuyovi, tog'asi, jiyani va boshqalarning ismlari egallab turgan lavozimlari ko'rsatib o'tilgan. Deputat Asilbek Dushenov prezidentga yozgan shikoyatida tuman gaz rahbari va uning qo'l ostida ishlayotgan qarindoshlarini korrupsiyada va gaz ta'minoti hamda yondosh xizmatlar sohasida tumanda monopolist bo'lib olganlikda ayblaydi. Boshliqning sherikligida tashkil qilingan gaz hisoblagichlarini ta'mirlash ustaxonasi boshqa shu kabi xususiy korxonalar ishlashga yo'l qo'ymayapti deyilgan xatda. Deputat Dushenov prezidentga yozgan xatida keltirilgan iddaolarni ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatda ham takrorladi. Asilbek Dushenovning aytishicha, uning mamlakat prezidentiga 19 yilning 23 avgustida yozgan shikoyat xatiga yaqinda javob xati kelgan, biroq xatda shikoyatda tilga olingan faktlar tasdiqlanmagani aytilgan. Ozodlik 11 noyabr kuni To'rtcho'l tuman gaz ta'minoti korxonasi boshlig'i Azam Abdullayev bilan ham bog'landi. 18 yil aprelidan buyon tuman gazni boshqarib kelayotgan 39 yashar Azamjon Abdullayev deputatning shikoyatida tilga olingan har bir qarindoshi bo'yicha ma'lumot berdi. Abdullayevning aytishicha, uning otasi Erkin Husinbayevich nafaqaga chiqqan va shu kunda To'rtcho'l tuman gazda ishlamaydi. Ukasi Akbar To'rtcho'l tuman gazda 2010 yildan dispetcher lavozimida ish boshlagan, 12 yildan buyon avtotransport filialida shoferlik qiladi. Kuyovi Fayzulla To'rtcho'l tuman gazda 8 yilda haydovchi sifatida ish boshlagan, hozir ham shu ish bilan band. Tuman gaz rahbari Azam Abdullayev boshqa qarindoshlari to'g'risida ham ozodlikka shunga o'xshash ma'lumotlar taqdim etdi. Boshliqning aytishicha, otalik korxona Shimol gaz ta'minot vakillari deputatning shikoyati yuzasidan tekshiruv o'tkazgan va unda keltirilgan da'volar tasdig'ini topmagan. Ozodlik Nukusda joylashgan Shimol gaz ta'minotga qo'ng'iroq qilib, tekshiruv o'tkazgan mulozimlar bilan bog'lana olmadi. Azam Abdullayevning javobini eshitgach, Ozodlik uning ustidan shikoyat qilgan deputat Dushenov bilan yana bir marta bog'landi. Dushenov Abdullayevning javoblari mening so'zlarimni isbotlab turibdi dedi. Ozodlikda deputatning ham tuman gaz boshlig'ining ham so'zlariga ishonmaslikka asos yo'q. Toshkentlik huquqshunos Abbos Ilhom Sultonovning aytishicha, bitta korxona rahbariyatida bitta oila a'zolari yoki yaqin qarindoshlarning to'planib qolishi manfaatlar to'qnashuvining ko'rinishlaridan biridir. Huquqshunosga ko'ra, manfaatlar to'qnashuvi tushunchasiga qonunda mana bunday izoh berilgan. Manfaatlar to'qnashuvi shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyatdir. Huquqshunosning aytishicha, bu masala bir qator qonun va me'yoriy hujjatlarda nazarda tutilgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qamoqxonalardan maktablarga O'zbekiston davlat madhiyasini kuylash majburiy bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yil 10-noyabrdan boshlab O'zbekiston maktablarida darsdan oldin madhiya kuylanib, tanaffusda maxsus radio kanallardan vatan mavzusidagi she'r va qo'shiqlar eshittirila boshlandi. Xalq ta'limi vazirligi ma'naviyat boshqarmasi vakili Akbar Tog'ayev Ozodlik bilan suhbatda bu tadbir o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun joriy qilinganligini ta'kidladi. Ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda bu holatni o'quvchilardan tanaffusni o'g'irlab, ularni mafkuraviy zo'riqtirish deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston Konstitutsiyasining 12-moddasi hech bir mafkura, xususan vatanparvarlik mafkurasini ham o'quvchilarga yagona mafkura o'laroq singdirishga yo'l qo'ymaydi. Xorazm viloyatidagi o'rta maktabda adabiyotni dars beradigan Norjon Sharipov esa tanaffus paytida zamonaviy o'zbek shoirlari she'rlari radiodan yangrab turishini ma'qullaydi. Muallimiga ko'ra, shu tariqa o'qituvchilar va o'quvchilar Abdulla Aripov va Erkin Vohidov she'rlarini yod olishadi. Bu esa o'z navbatida ularning adabiyotga munosabatini yaxshi tarafga o'zgartiradi. Maktablarda darsdan oldin gimn, tanaffusda esa vatanparvarlik mavzuidagi she'rlarni aytish topshirig'i Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev imzolagan xat asosida amalga oshirildi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan va 2-noyabr sanasi bilan imzolangan xat tizimning 14 ta hududdagi mas'ul rahbarlarga yo'llangan. Bunda topshiriq berilishiga prezident administratsiyasining 23 oktyabrdagi yig'ilish bayoni asos bo'lgani xat boshida yozib qo'yilgan. Tasarrufingizdagi barcha umumta'lim muassasalarida har kuni dars boshlanishidan oldin sinf xonalarida O'zbekiston davlat madhiyasini o'quvchi va o'qituvchilar tomonidan zo'r bo'lib kuylanishini hamda tanaffus vaqtlarida vatan haqidagi qo'shiq va she'rlarning eshitilishini ketishingiz so'raladi, deyiladi xatda. Xalq ta'limi vazirligi ma'naviyat boshqarmasi vakili Akbar Tog'ayev Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning dars boshlanishi oldidan davlat gimnini kuylashi xalqaro tajribada mavjudligini aytadi. Xalqaro tajribani o'rganib, umum ta'lim muassasalarida madhiyani kuylash, qo'shiq va she'rlarni eshittirish o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qilishiga ishonch hosil qildik. Erkin Vohidov, Abdulla Aripov kabi shoirlar asarlari bilan birga jadid adabiyot vakillari yonida ham targ'ib qilinadi, dedi mulozim. Akbar Tog'ayevning aytishicha, yangicha O'zbekiston, yangicha dunyoqarash deb nomlangan dasturga 50 nafar o'zbek ijodkorlari asarlari kirgan va ular orasida Cho'lpon va Fitrat kabi ulug' daholar asarlari ham bor. Tog'ayevga ko'ra, maktab binosiga o'rnatilgan ekranlarda namoyish qilish uchun o'nlab roliklar hozirlangan va bu roliklarda 41 nafar xonanda qo'shiqlaridan foydalanilgan. Mulozimga ko'ra, yangicha O'zbekiston, yangicha dunyoqarash shiori targ'ibot tadbirlarini yil davomida o'tkazish bo'yicha tashkiliy qo'mita va respublika shtabi tashkil etilgan. O'zbek blogerlari Xalq ta'limi vaziri joriy qilgan bu yangilikni salbiy qarshiladi. Ular nazarida bu tajriba Turkmanistonda qo'llanilib, teskari natija bergan. Xorazm viloyatidagi o'rta maktabda dars berayotgan Norjon Sharipov esa bu tajribani olqishladi. Umar Xayyom bir ruboiysida piyola chetidagi she'rning har kuni va har on o'qilishi haqida yozadi. Tanaffusda o'quvchi she'r eshitib yursa, o'zi bilmagan holda bu she'rni yod oladi. Quloq qondi deyiladi bu xalq tilida. Men o'zim Olovli yo'llar filmida Hoji Akbar Nurmatov o'qigan she'rlarga qiziqib, adabiyot o'qituvchisi bo'ldim. Roliklarda chiroyli badiiy qilib o'qilgan she'rlar bor. Masalan, Cho'lponning xalq dengizdir she'ri. Bu she'r o'quvchilarga ijobiy motivatsiya beradi. Umuman, yaxshi she'r eshitgan odamning ichi ravshan bo'ladi. Vatan haqida har kuni va har on eshitaveraylik, deydi muallima. Psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev esa tanaffus paytida o'quvchilarni o'z holiga qo'yish kerakligini aytadi. 45 minut o'qigan bolaga tanaffus lozim. U yugursin, quvlashsin, uni mafkuraviy zo'rlash pedagogika ilmi va bola psixologiyasiga zid. Endi darsdan oldin madhiya aytish masalasiga kelsak. Madhiya bu davlatning ning ramzi. Bu ramz maxsus ritual va ehtiromni taqozo qiladi. Madhiya aytilganda odamlar qo'lini ko'ksiga qo'yib qotib turishi lozim. Bu ritualni bolalar o'z tabiatiga ko'ra jiddiy amalga oshira olmaydi. Har kuni madhiya eshitaverib zada bo'ladi. Madhiyadan nafratlanish ham mumkin. Men ma'qul ko'rmadim bu tadbirni. Hatto eng mafkuraviy sovet tizimi ham tanaffus paytida bolalarni tinch qo'ygan, dedi Yo'ldoshov. U o'z so'zida davom etdi, bu tadbir konstitutsiyaga zid deb ta'kidladi. O'zbekiston konstitutsiyasining 12-moddasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rganilishi mumkin emas deb aniq-tiniq yozib qo'yibdi. Vatanparvarlik ham bir mafkura. Biz uni yagona ijtimoiy ong shaklida o'quvchiga singdira olmaymiz. Konstitutsiyaga zid bu, dedi olim Yo'ldoshov Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston salomatlik.
Jahon bo'ylab koronavirus yuqtirganlar soni 50 milliondan oshdi. Ko'plab mutaxassis aslida bu ko'rsatkich ancha yuqori ekanligini aytmoqda. Ularning 10 millioni AQShning o'zida virusga chalingan. Keyingi kunlarda AQSh shtatlarining 3dan birida virusga chalinish holatlari rekord darajaga yetdi. AQSh prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Joe Biden 9-noyabr kuni pandemiyaga qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqish uchun mutaxassislar guruhi bilan uchrashdi. Yevropada virusni yuqtirganlar soni 12 millionga yetdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qit'adagi vaziyatni portlashga qiyosladi. Chindan ham portlashga guvoh bo'lib turibmiz. Bu degani, Yevropa mintaqasida holatlar 1 millionga ko'payishi uchun bor yo'g'i 2 kun kerak bo'ladi. Asta-sekin o'limlar soni ham ko'payib borayotganini kuzatyapmiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa ofisi direktori Hans Kluge. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yuz niqoblarini taqish va yig'ilishlarni cheklash muhim himoya vositalari ekanligini yana takrorladi. Yaxshi yangilik ham bor. Masalan, niqob taqish va ijtimoiy uchrashuvlar qattiq nazorat qilish orqali butun Yevropa mintaqasida fevral oyining oxiriga qadar 261 mingdan ortiq odam hayotini saqlab qolishimiz mumkin, dedi Hans Kluge. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniyada virus tarqalishi oldini olish maqsadida qat'iy cheklovlar joriy qilindi. Rossiya ham rekord raqamlarni qayd etmoqda. Xabarlarga ko'ra, ba'zi shifoxonalar bemorlar oqimidan shoshib qolgan. Daniya, norkalarda koronavirusning yangi turi aniqlanishi ortidan 17 million norka yo'q qilinishini e'lon qildi. Norka asosan Shimoliy Yevropa va Xitoyda mo'ynasi uchun boqiladi. Daniyada 200 dan ortiq odamda virusning yangi turi aniqlandi. Bu esa vaksinalar COVID-19 ning bir necha turiga qarshi samarali bo'lmasligi mumkin degan xavotirga sabab bo'lmoqda. 2020 yil iyun oyidan beri norkalarda COVID-19 aniqlandi. Norkalardan odamlarga virus yuqishiga kelsak, kechagi holatga ko'ra 216 norka fermasida virus tarqalgan. Antitelalar mazkur o'zgacha mutatsiyaga oz ta'sir ko'rsatishini ko'rsatuvchi dalillar bor. Bu esa potensial vaksinalarning samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirda ushbu masala bo'yicha qo'shimcha sinovlar o'tkazilmoqda va yakunlanmoqda, dedi Daniya tashqi ishlar vaziri Yeppe Kofod. Boshqa mamlakatlardagi norka fermer xo'jaliklarida ham koronavirus tarqalayotgani xabar qilindi. Shu sababdan ularni yo'q qilish rejalashtirilmoqda. Koronavirus pandemiyasi hayvon virusidan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. Bir turdan ikkinchi turga tarqaluvchi infeksiyalar yangi mutatsiyalar yuzaga kelishiga turtki bo'lishi mumkin. Janubiy Koreyada joylashgan Seltrion farmatsevtika shirkati bemorlarni antitelalar yordamida davolab, COVID-19 infeksiyasidan tiklanish vaqtini kamida 44%ga qisqartirishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Shirkat keng miqyosda sinovdan o'tkazilishi kutilayotgan preparatga rasmiy ruxsat olish ustida ishlamoqda. Monoklonal antitelalar tanadagi immun tizimi tomonidan ma'lum infeksiyalarga qarshi kurashish uchun yaratilgan oqsillarning nusxalaridir. Bunday dorilar COVID-19 infeksiyasini davolashda yaxshi natija ko'rsatdi, ammo ularni ishlab chiqarish boshqa ko'plab dorilarga qaraganda ancha qimmat va murakkabdir. Pfizer farmatsevtika kompaniyasining aytishicha, keng ko'lamli tadqiqotning dastlabki natijalari shirkatning eksperimental vaksinasi COVID-19 infeksiyasini oldini olishda 90%dan yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatgan. Vaksina Germaniyaning BioNTech kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilmoqda. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, 3-chi bosqich sinovida vaksinaning hech qanday yon ta'siri aniqlanmagan. Sinovda 10 minglab odam ishtirok etgan. Ularning yarmiga vaksina, yarmiga platsebo berilgan. Tadqiqot quyidagicha o'tkaziladi. Odamlarni ikki guruhga tasodifan bo'lishtiramiz. Ya'ni 15 ming kishi vaksinani oladi, 15 ming kishi platsebo oladi. Buning ortidan biz mana shu 30 ming kishidan iborat guruh kasallikka chalinish-chalinmasligini kuzatamiz. Agar vaksina ish berayotgan bo'lsa, kasallikka chalinganlar emlanmagan guruhdan bo'lishi kerak, dedi Pfizer bosh direktori Albert Burla. Pfizer shirkati Qo'shma Shtatlarda vaksinadan foydalanish uchun favqulodda ruxsat olishni rejalashtirayotganini bildirdi. Buning uchun tadqiqot ishtirokchilarining taxminan yarmi to'g'risida 2 oylik xavf xavfsizlik ma'lumotlarini taqdim etish kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlar noyabr oyi oxirida tayyor bo'lishi kutilmoqda. Shirkat bu yil 50 millionga yaqin vaksina dozasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu esa 25 million kishini himoya qilish uchun yetarli, chunki har bir odam 2 doza olishi kerak bo'ladi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ishchilari isyon ko'targan G'uzordagi shirkat Bangladeshdan yuzlab ishchi olib keldi. G'ofir G'ulom bog'ining Singapur shirkatiga berilishi norozilik uyg'otdi. Gaz balonni oshxonaga qanday ulash kerak? Energetika vaziri o'rinbosaridan lifhack. Bunyodkorning yuzlab xodimi 4 oydan buyon maoshsiz. Direktor transferdan tushgan pulni bermayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 500 dan ortiq tibbiyot xodimi COVID-19 dan o'lgani aytilmoqda. Rasmiylar bu raqamga izoh bermayotir. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va ozodlik surishtiruvi natijasida qo'lga kiritilgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida o'zbekistonlik 500 nafardan ortiq shifokor vafot etgan. 10 noyabr kuni ozodlik Samarqand, Qashqadaryo, Navoiy, Andijon va Namanganda koronavirus bemorlarini davolagan shifokor hamda hamshiralar bilan suhbatlashdi. Suhbatdoshlarga ko'ra, kamida 15 nafar hamkasbi, shifokor, hamshira va sanitar vrach COVID-19 yuqtirish ortidan vafot etgan. Bundan tashqari Telegram tarmog'idagi tibbiyotchilarning Fidokorlar kanali joriy yilda vafot etgan 500 ga yaqin hamkasbining ism familiyasi, ish joyi va suratini e'lon qildi. Marhumlarning aksari COVID-19 ga chalingach vafot etgani aytilmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, vafot etgan hamkasblarning aksari COVID-19 uchun test topshirmagan, boisi shu kunga qadar ularning o'zi va qabulga kelayotgan xastalar xavfsizligini ta'minlash uchun tibbiyot xodimlarini rejali ravishda koronavirus uchun tahlil topshirtirish amaliyoti tizimli yo'lga qo'yilmagan. Jumladan, Namangandagi oilaviy poliklinika shifokoriga ko'ra, koronavirus bemorlarini davolashga jalb qilingan tibbiyot xodimlari hanuz zarur himoya vositalari bilan ham ta'minlanmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Men ishlagan qishloq oilaviy poliklinikasida 10 ga yaqin xodim bor. Hali birortamiz koronavirusga test topshirmadik. Oddigina himoya kiyimlari bilan ham ta'minlanmaganmiz. Lekin koronavirusga chalingan bemorlarni uyiga borib davolayapmiz, oddiy niqob, oddiy tibbiyot xalati bilan. Shaxsan mening bilganim, 2 vrach virus yuqtirib vafot etdi", dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz umumiy amaliyot shifokori. Bu vrachning aytishicha, u ishlab turgan oilaviy poliklinikadagi 10 xodim 18 ming aholiga xizmat qilmoqda va ularning aksari koronavirusga chalingan va chalinmagan bemorlardan bir vaqtning o'zida ishlamoqda. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka gapirgan samarqandlik hamshira ham sentyabr oyida koronavirusga chalinib 10 kun uyda xasta yotgani, ayrim dorilarni o'zi ishlagan shifoxonadan olgani, qolganini esa o'z hisobidan qoplaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu hamshira: "Menda xastalik og'ir o'tmadi. O'zim borib 260 ming so'mga test topshirdim. Musbat natija chiqqandan keyin ishxonadan ruxsat berishdi, uyda o'zim davolandim", dedi. Uning aytishicha ham u va hamkasblari qariyb himoyasiz bir vaqtning o'zida koronavirusga chalingan va chalinmagan bemorlarga xizmat ko'rsatmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya paytida ish faoliyati davomida xastalangan va vafot etgan tibbiyot xodimlarining ro'yxatini e'lon qilgani yo'q. Qashqadaryo viloyat hokimiyati koronavirus va pnevmoniya kabi yo'ldosh kasalliklardan vafot etgan tibbiyotchilar shaxsini kutilmaganda rasman ma'lum qildi. Viloyat hokimligi bergan ro'yxatda 25 ta tibbiyot xodimining nomi tilga olingan. Bu hozircha pandemiya davrida vafot etgan tibbiyot xodimlari soni va ro'yxatiga oid ozodlikka ma'lum yagona rasmiy ro'yxat bo'lib qolmoqda. Ammo norasmiy manbalarda ma'lumotlar talay va bunday ma'lumotlar asosan ijtimoiy tarmoqlarda marhum shifokorlarning yaqinlari va tibbiyot xodimlari tomonidan e'lon qilinmoqda. Jumladan Telegram tarmog'idagi 10 mingdan ortiq o'quvchisi bo'lgan Fidokorlar kanalida 2020 yilda vafot etgan 500 ga yaqin tibbiyot xodimining ism familiyasi, ish joyi va suratlari e'lon qilindi. E'lonlarda bu tibbiyotchilar aynan nima sababdan vafot etgani yozilmagan, ammo aksar postlarga yozilgan sharhlarda yaqinlari va hamkasblari ularning koronavirus yuqtirgach vafot etganini yozishmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi shu yilning 30-iyulida faqat 2 nafar tibbiyot xodimi COVID-19 kasalligidan vafot etganini bildirgan, bu borada boshqa ma'lumot bermagan edi. Rasmiy bayonotga ko'ra, aslida O'zbekistonda bu kasallikka chalingan ilk bemor va bu kasallikdan vafot etgan ilk bemor ham tibbiyot xodimlari bo'lgan.
O'zbekiston salomatlik.
Braziliya O'zbekistonda sinash rejalangan Xitoy vaksinasi sinovini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Braziliyaning Anvisa sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyning Sinovac Biotech shirkati ishlab chiqargan va Braziliyada yozdan beri sinovdan o'tkazilayotgan koronavirusga qarshi vaksina sinovi to'xtatilganini bildirdi, biroq tafsilotlarni ochiqlamadi. Bloomberg nashriga ko'ra, Xitoy vaksinasi Braziliyadagi ko'ngillilar orasida o'ta jiddiy holatlar keltirib chiqargani sabab to'xtatilgan. Xitoy vaksinasini olgan braziliyalik ko'ngillilardan biri oktyabr oyi oxirida vaksina asoratlari sabab vafot etgani aytilyapti. Xitoyning ushbu vaksinasi Turkiya va Indoneziyada ham sinab ko'rilmoqda, biroq bu mamlakatlar hozircha vaksina sinovini to'xtatmagan. O'zbekiston ham Xitoyning ushbu vaksinasini o'zbekistonliklar orasida sinashni rejalashtirayotgandi. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov 3 noyabr kuni Xalq so'zi nashriga bergan intervyusida hozirda bu boradagi muzokaralar yakuniga yetayotganini aytgandi. Braziliyadagi holatdan so'ng O'zbekiston Xitoyning ushbu vaksinasini mamlakatga olib kirish qarorini o'zgartirgan yoki o'zgartirmagani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Ayni paytda Xitoyning boshqa bir vaksinasini O'zbekistonda sinash jarayoni boshlanish arafasida. Ushbu vaksinadan 5000 tasi Toshkentga olib kelingan va hozirda vaksina qabul qilish uchun 5000 nafar ko'ngilli izlanmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, vaksina qabul qilgan shaxsni muntazam kuzatib turish uchun faqat toshkentliklar ko'ngilli sifatida qatnashishi mumkin. Shu bois Xitoy vaksinasi sinovi faqat poytaxtdagi 10 ta oilaviy poliklinikada o'tkaziladi. Rejaga ko'ra, vaksina 18 va undan katta yoshdagi koronavirus infeksiyasi yuqtirmagan ko'ngillilarda sinab ko'riladi. Ko'ngilli bo'lgan shaxslarning barchasi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Jiddiy kasalliklari bo'lmagan sog'lom kishilargina tanlab olinadi, dedi Innovatsion rivojlanish vazirligining ozodlik bog'langan xodimi. Sinovni 2 bosqichda o'tkazish rejalangan. Birinchi bosqichda 18-60 yosh oralig'idagi ko'ngillilar ishtirok etadi. Ikkinchi bosqichda esa 60 yoshdan katta bo'lgan ko'ngillilar qatnashadi. Ko'ngillilar tanlab olingach, dastlab ular uchun o'quv jarayoni o'tkazilib, vaksina borasida batafsil ma'lumot berish ko'zda tutilgan. Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov mahalliy matbuotga bildirishicha, har bir ko'ngilli tibbiy sug'urta qilinadi. Vazirga ko'ra, vaksina jarayonida qatnashayotgan ko'ngillilar xarajatlari to'la qoplanadi. Ya'ni dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tkazish, tibbiy sug'urta qilish va vaksina olgach noxush holatlar kuzatilganda davolash, shuningdek bir yilda 8 marta tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Shuningdek, ko'ngillilarga pul ham berilishi va'da qilingan. 9 noyabr kuni Innovatsion rivojlanish vazirligining ozodlik bog'langan xodimi hozircha ko'ngillilarga beriladigan pul miqdori aniq emasligini aytdi. Vaksinaning aks ta'siri natijasida ko'ngilli vafot etsa, uning yaqinlariga tovon puli beriladimi degan ozodlik savoliga javob bergan vazirlik xodimi bu borada ham aniq ma'lumot yo'qligini aytdi. Hali xarajatlar masalasi o'rganilmoqda. Aniq bir to'xtamga kelingach matbuotda e'lon qilamiz, dedi vazirlik mulozimi. Rejaga ko'ra, vaksina olgan ko'ngillilarning 30%da xavfli ta'sirlar kuzatilgan taqdirda sinov jarayoni butunlay to'xtatiladi. Ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebookda Xitoy vaksinasining O'zbekistonda sinalayotgani turlicha munosabatlar uyg'otgan. Jumladan Facebookdagi Ozodlik kanalida e'lon qilingan Xitoy vaksinasi haqidagi xabarga 600dan ziyod sharh qoldirilgan. Sharhlarning aksarida Xitoy vaksinasiga ishonchsizlik bildiriladi. Biroq yaxshi pul to'lansa, vaksina sinovida qatnashish istagini bildirganlar ham bor. Jumladan Erkaboyev Ilisbek ismli Facebook foydalanuvchi shunda sharh qoldirgan. Bizning fuqarolar sinash quyonchalarimi? Avval pulning summasini buyruq bilan chiqaringlar, keyin xalq o'ylab jonini kundaga qo'yadi, deya yozadi Facebook foydalanuvchisi. 9-noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan Innovatsiya rivojlanish vazirligi xodimi esa ko'ngillilar borasida muammo bo'lmasligiga ishonadi. Tarmoqlardagi ishonchsizlik bildirganlar aniq vaziyatni belgilamaydi. Kimdir salbiy sharh qoldirsa, ortidan hamma shunda sharh yozishni boshlaydi. Aslida bizga allaqachon odamlar ko'ngilli bo'lish borasidagi istaklarini bildiryapti. Jumladan blogerlar va jurnalistlar orasida ham vaksina sinovida qatnashish istagida bo'lganlar bor. Shuning uchun 5000 ko'ngillini topish borasida muammo bo'lmasligi aniq. Ular kutilgandan ham ko'p bo'ladi, deya vazirlik xodimi. O'tgan oy O'zbekiston koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasi klinik sinovlarining 3-chi bosqichini 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgor o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga olgani rasman xabar qilingandi. Klinik sinovlarning barcha bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan taqdirda O'zbekiston ushbu vaksinani birinchilardan bo'lib hamda arzon narxlarda xarid qilishda ustuvorlikka ega bo'lishi ta'kidlangan. Ayni paytda g'arbda shubha bildirilgan Rossiya vaksinasini ham O'zbekistonda sinab ko'rish rejalangan. Bu haqda avvalroq Innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov mahalliy matbuotga bildirgan. Hozirda dunyo bo'ylab 200 dan ziyod tajriba tariqasidagi vaksina sinovlari o'tkazilmoqda. Ulardan 10 dan ziyodi 3-chi klinik bosqichda. AQShda 3-chi klinik sinovdan o'tgan Pfizer vaksinasi esa 90% ijobiy natija ko'rsatdi. Ushbu vaksina 43538 nafar ko'ngillilar orasida sinalgan va ulardan 94 nafari koronavirus infeksiyasini yuqtirgani aniqlangan. Ushbu vaksina eng yuqori ijobiy ko'rsatkich qayd etilgan dunyodagi ilk vaksina bo'ldi. Ayni paytda Oxford universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan eksperimental COVID-19 vaksinasi ham yoshlarda ham qariyalarda immun reaksiyasini hosil qildi. Ushbu vaksina ham rasmiy ruxsat beriladigan ilk vaksinalardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda jahonda koronavirusga chalinganlar soni 51 milliondan oshdi. Bemorlarning 1 million 200 mingdan ziyodi vafot etdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi energetika vaziri o'rinbosari gaz ta'minotidan uzilgan tadbirkorlar e'tirozlariga javoban ularga oshxonasidagi o'choqqa suyultirilgan gaz ulashni o'rgatdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlik matbuot xizmati vazir o'rinbosari bayonoti yuzasidan paydo bo'lgan savollarga javob berishni istamadi. Gaz ta'minoti idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, aholiga suyultirilgan gaz sotishga limit o'rnatilgan. Energetika vaziri o'rinbosari Behzod Normatovning gaz ta'minotidan uzilgan tadbirkorlarga bergan maslahati to'g'risida Gazeta.uz 9-noyabr kuni xabar qildi. Hech kim tappi, ko'mir yoki o'tin yoqishga o't demayapti. Gaz balloni sotib olinadi, unga suyultirilgan gaz to'ldiriladi. Shundan so'ng oshxonaga ulangan tabiiy gaz quvuri uziladi va maxsus shlang orqali balon o'rnatiladi. Tamom va salom, degan Behzod Normatov. Suyultirilgan gaz maxsus balonlarda bo'lishini, balonlar plitalarga qanday ulanishini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Biz shunday ekan, nega bunday maslahat berganini so'rash uchun Behzod Normatov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik vazir o'rinbosari bayonoti ortidan Energetika vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanib, mamlakatda qancha miqdorda suyultirilgan gaz ishlab chiqarilishi, ishlab chiqarilayotgan suyultirilgan gaz aholining necha foizi ehtiyojini qondira olishini so'radi. Yozma savollarga hozircha javob olingani yo'q. Ayni paytda Ozodlikka keyingi yillarning kuz-qish mavsumi uchun xarakterli bo'lgan elektr quvvati va gaz taqchilligiga doir shikoyatlar kelishda davom etmoqda. 13-noyabr kuni Farg'onaning Bag'dodidan yozgan fuqaroga ko'ra, u suyultirilgan gaz to'ldirilgan so'nggi balonni sentyabr oxirida sotib olgan. Gazni choy qaynatish va bir marta ovqat qilishga ishlatamiz xolos. Uy isitamiz desak, bir balon gaz 2 kunga ham yetmaydi. Gazimiz oktyabr tugamayoq tugagan. Qachon kelishi noma'lum, deb yozdi Bag'dod tumani yashovchisi. Bag'dod tuman gaz korxonasi mutaxassisi 10-noyabr kuni Ozodlik savollariga javob berarkan, bir tomondan hamyurtining shikoyati o'rinli ekanligini tan oldi, ikkinchi tomondan esa aholining shikoyat qilishi o'rinsiz ekanini ilova qildi. Suyultirilgan gaz ta'minotida grafikka tushib oldik. 45-50 kunda yetkazib berish grafigiga, bir oyda bir oilaga 12 kilo 600 gram suyultirilgan gaz berilishi belgilab qo'yilgan. 45-50 kunda bir tarqatilishi hisobga olinsa, har bir oilaga 20 kilodan to'g'ri keladi, dedi Bag'dod tuman gaz korxonasi mutaxassisi. Uning aytishicha, tuman aholisining 90% suyultirilgan gazga o'tkazilgan. Bag'dod tumanida taqriban 200 ming kishi atrofida aholi yashaydi. Energetika vazirligi aholiga suyuq gazni 45 kunda bir marta sotishni gaz balonlariga shtrix kodli stikerlar o'rnatish bilan nazorat qilmoqchi. Nima uchun suyultirilgan gazni sotishga bu kabi limit belgilangani ma'lum emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentdagi G'ofur G'ulom bog'ining Singapur shirkatiga berilishi norozilik uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Chilonzor tumanida joylashgan G'ofur G'ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog'ini buzish va qurilishga hozirlash ishlari boshlangan. Bog'ning yangi egasi u yerdagi oshxona va restoran egalarini 10 kun ichida imoratlarni buzib olib chiqib ketishi aks holda buldozer tushib hamma yoqni tekislab tashlash haqida ogohlantirgan. Salkam 14 gektar maydonni egallagan G'ofur G'ulom bog'i o'tgan yil yozida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Toshkent shahar hokimiyati qarori bilan Singapurda ro'yxatdan o'tgan BMP Smart Decision Private Limited shirkatiga berilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishicha, G'ofur G'ulom bog'ida yillardan beri ishlab kelgan o'nlab tadbirkor, ular qo'lida ishlayotgan xodimlar ishsizlar safiga qo'shilish taxtida ostida qolgan. G'ofur G'ulom bog'ida oshxona ochib 6 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan Dilrabo Matkar Karimova ozodlik bilan suhbatda bog'ning boshqa qo'lga berilishi ortidan o'zi va o'nlab tadbirkor biznesi barbod bo'lish yoqasida qolganini aytadi. Meni oshxonam bor, yillar davomida 10 minglab dollar sarflaganman. Uch tomonlama shartnoma asosida shahar kadastrida shu oshxona bizning mulkimiz sifatida turibdi. 78 kvadrat maydonga ega oshxona. Hozir bog'ni yangi egasi oshxonangni buzib chiqib ket, bo'lmasa buldozer bilan tekislab tashlayman, deyapti. Meni o'zimda 4 odam bor shular va men ishsiz qolyapmiz, deydi Matkarimova. 1934 yilda tashkil etilgan bog' Toshkentning Ulug'bek tumani markazida joylashgan, dastlab Ernest Telman nomi bilan atalgan bog'iga 1994 yilda Mirzo Ulug'bek nomi berildi. 2018 yilda esa G'ofur G'ulom bog'i deb atala boshlandi. G'ofur G'ulom bog'ining o'tgan yil Toshkent shahar hokimligi qarori bilan shaffof bo'lmagan tarzda Singapurda ro'yxatga olingan BMP Smart Decision Private Limited shirkatiga 49 yilga 10 million dollarlik sarmoya kiritish sharti bilan berilgani tadbirkorlar e'tiroziga sabab bo'lgan. Bog'da faoliyat yuritib kelgan tadbirkorlar iddaosicha, Toshkentdagi serdaromad biznes obyektlari va istiqbolli yer hududlari yangi boshqaruvga aloqador shaxslar qo'li yetmoqda va Milliy bog' uning ortidan G'ofur G'ulom bog'ining yangi investorga berilishi yana shu jarayonning bir ko'rinishi bo'lishi mumkin. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bog'ni noshaffof tarzda yangi investorga berishga qaror qilinganiga norozilik bildirib, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Toshkent shahar hokimligiga arz qilishgan, ammo natija bo'lmagan. Ozodlik ochiq ma'lumotlar bazasida o'tkazilgan qidiruv natijasida bor yo'g'i 2 nafar xodimiga ega va 700 AQSh dollari miqdorida ustav kapitali bilan ro'yxatga olingan Singapurdagi BMP Smart Decision Private Limited shirkatining egasi o'zbek vatandoshi bo'lgan Sherzod Halimov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shirkatlar reyestridan uning 2019 yil fevralida, ya'ni bog'ning unga berilishidan sal oldinroq ro'yxatga olinganini ko'rish mumkin. Ozodlikning Singapurda ro'yxatdan o'tgan shirkat telefon raqamlariga qilgan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi, go'shakni hech kim ko'tarmadi. G'ofur G'ulom bog'i qanday tender asosida shu shirkatga 49 yilga ijaraga berilgani haqida Ozodlik Toshkent shahar hokimligidan ham izoh ololmadi. Bundan oldin Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli O'zbekiston Milliy istirohat bog'ining Strateg Systems xususiy shirkatiga berilishi ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bunyodkor futbol klubining yuzlab murabbiy, ishchi va texnik xodimlari avgust oyidan buyon maoshsiz ishlayapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan xodimlarning aytishicha, klubning hisob raqamiga o'yinchi transferidan katta pul tushgan bo'lsa ham, direktor uni xodimlarga ish haqi qilib bermayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bunyodkor futbol klubining ismi sir qolishini so'ragan bo'lim boshliqlaridan birining aytishicha, jamoa a'zolari 4 oylik maoshsizlikdan juda ham qiynalib ketgan. Bizning akademiyada 100 ga yaqin trener bor. Bundan tashqari ofis xodimlari, oshxona ishchilari, farroshlar, xullas hech kim maosh olmaganiga mana bugun 4 oy 10 kun bo'ldi. Odamlar juda qiynalib ketdi. Ishini yaxshi ko'rgani uchun trenerlarimiz ishlayapti. Mashg'ulotlar bir kun ham to'xtagani yo'q. Lekin bo'sh qop qachongacha tik turadi, deydi bo'lim boshliqlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan klubning moliyaviy ishlaridan xabardor mulozimning aytishicha, aslida klubning hisobida ishchilarni 3 oy maosh bilan ta'minlashga yetadigan pul bor. Moskvaning Lokomotiv klubiga bunyodkor o'yinchisi Jasur Jaloliddinov transfer qilingan edi. Bu transferdan 200 ming AQSh dollari va 130 ming yevro klubning bankdagi valyuta hisob raqamiga kelib tushgan. Ammo avgust oyida klubga Ayniddin G'iyosov direktor bo'lib keldi. Bu bola 1 million dollarga sotilgan deb eski direktorimizni kavlashga tushdi. Maosh berishni ham to'xtatib qo'ydi. Aslida esa o'zbek futbolida 18 yoshli sportchining 350 ming dollarga sotilishining o'zi katta narsa. Afsuski, yangi direktor xodimlarga ham maosh kerakligini esdan chiqarib qo'ydi, deydi mulozimlardan biri. Klub direktori o'rinbosari Abror Imomxo'jayev xodimlarning 4 oydan buyon maoshsiz qolganini tasdiqlar ekan, homiy tashkilot O'zbekneftgaz moliyalashni to'xtatib qo'yganini aytdi.
Biz necha marta murojaat qildik, shunaqa ishchilar, xodimlar qiyin holda qoldi. Buni oylik qilish kerak, boshqa qilish kerak bo'lib edi. Lekin haligacha javob yo'q. Ular o'zimizda og'ir ahvoldamiz deyishdi. Bizda ham pandemiya bo'lgan deyishdi, mablag' borasida qiynalamiz deyishdi. Shu bilan juda ham haqiqatda jiddiy vaziyat yuzaga kelgan. Biz o'zimizni ish xodimlarni ko'ziga qaramaymiz. Masalan, farroshlar bor, o'ta haydovchilar bor, bog'bonlar bor. Hatto kelib ketishga yo'l kiramizga pulimiz yo'q deb xonamizga kirib kelganda biz o'zimizni g'alati qilamiz.
Abror Imomxo'jayevga ko'ra, futbolchi transferdan tushgan pulning xodimlar maoshi uchun ishlatilmayotgani sababi kontrakt asl nusxasining yo'qligida.
Uni ishlatolmaymizda sababi bizda 10 avgust kuni klub rahbari almashdi. O'sha paytda o'zida 2 oylik qarz bor edi, iyun-iyul. Lekin pul lekin tushgan edi. Keyin biz surishtirsak, pulni o'tkazish uchun o'sha markaziy bankdan o'zimizdan hisobga o'tkazib, uni so'mga aylanib oyligiga, masalan, tayinlaymiz deb qarasak, kontrakti, ya'ni Jasur Jaloliddinov bunyodkor bilan Lokomotiv o'rtasidagi tuzilgan kontrakti asl nusxasi yo'q. Asl nusxani olib kelinglar, undan keyin beramiz, bunyodkor hisobiga tushirib beramiz deyishdi. Lekin bu narsa topilmadi. Bir haftadan keyin katta shov-shuv bo'ldi, xabaringlar bo'lgan bo'lsa kerak. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi yig'ilish o'tkazildi, sobiq direktor chaqirildi, hozirgi direktor chaqirildi. O'shanda sobiq direktor kontrakt ko'rsatdi, lekin u ham nusxa edi. Mana kontrakt qilganmiz-da, bu haqiqiy bo'lgan bu narsa. Bir haftadan ichida men sizga asl nusxasini beraman dedi hammani oldida. Keyin ketildi, lekin mana bir hafta degan 2 oy o'tib ketdi bu narsaga. Haligacha asl nusxa yo'q. Ya'ni u pulni biz hech qanaqasiga ishlata olmaymiz.
Ozodlik Abror Imomxo'jayevning izohi ortidan Bunyodkor klubi sobiq direktori Ulug'bek Mirzayevga qo'ng'iroq qildi. G'irt yolg'on bu gap. O'sha yig'ilishdan keyin bir hafta ichida Lokomotiv klubi DHL bilan shartnomani yuborgan. Buni bosh buxgalter Tolibjon Qosimov ham tasdiqlaydi, dedi sobiq direktor. Bunyodkor klubi bosh buxgalteri Tolibjon Qosimov sobiq direktor Ulug'bek Mirzayevning so'zlarini tasdiqladi. Lokomotiv DHL orqali o'z kontraktining asl nusxasini bizga yubordi. Men uni rahbarimiz Ayniddin G'iyosovga yetkazib berganman. Hujjat uning qo'lida turibdi, dedi bosh buxgalter. Ozodlik Bunyodkor futbol klubi direktori Ayniddin G'iyosov bilan bog'langan. U bemor ekanligi ayni paytda osma ukol olayotganini aytib, yarim soatdan so'ng telefon qilishimizni so'radi. Ammo direktor qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva meri Sergey Sobyanin koronavirus pandemiyasi ortidan kiritilgan cheklovlar tufayli 40% mehnat muhojiri shaharni tark etganini bildirdi. Rossiya poytaxti hokimligi xorijlik ishchilar o'rniga Rossiyaning boshqa mintaqalaridan odamlar jalb qilinayotganini aytmoqda. O'zbek muhojirlari esa virusga qarshi cheklovlar yana kuchaytirilayotgan Rossiya chegaralari ochilishini kutmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2020 yilda Moskvada mehnat muhojirlari soni taxminan 40%ga qisqardi. Bu bayonot bilan chiqqan shahar meri Sergey Sobyanin ishchilar yetishmovchiligi qish mavsumi kelishini kutayotgan Moskvaning ayniqsa kommunal xo'jaligi sohasiga salbiy ta'sir etishi mumkinligini aytdi. Yagona muammo Moskvada sezilarli darajada taxminan 40%ga migrantlar kamaygani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu og'ir jismoniy mehnat, belkurak, supurgi, lom. Har qaysi moskvalik ham bunday ishlarga ishlashga rozi emas. Ammo asta-sekin biz bu masalani hal qilyapmiz. Ishni mexanizatsiyalashtiramiz. Boshqa mintaqalarimizdan odamlarni jalb qilyapmiz, dedi Sabyanin Rossiya 1 telekanalga bergan intervyusida. Mehnat muhojirlari yetishmovchiligiga eng avvalo mamlakat chegaralari yopilgani ta'sir qilmoqda. Mutaxassislar odatan katta ishchi kuchiga ehtiyoj, ayniqsa Rossiyaning kommunal xo'jalik kompleksi, qurilish sohasi, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarishda sezilayotganini aytishadi. Shunga qaramasdan shahar hokimiyati vaziyat nazorat ostida ekani va o'z kuchi bilan muammoni bartaraf qilishga ishonishini aytmoqda. Rossiya statistika qo'mitasi xabariga ko'ra 2020 yilning yanvar-sentyabr oylari oralig'ida migrantlarning Rossiyaga bo'lgan oqimi o'tgan yilga nisbatan 2.4 barobarga kamaygan. Bu raqamlar asosan MDH jumladan o'zbek ishchi migrantlarga tegishli ekanini ta'kidlanmoqda. Rossiya Migrantlar Federatsiyasi rahbari Vadim Karjinov Sabyanin biroz noaniq raqamlarni keltirganini bildirdi. U o'z chiqishlaridan birida 40% mehnat muhojirlari emas, balki berilgan patentlar miqdori kamayganini aytdi. Karjinovga ko'ra, bu Rossiya hukumatining mamlakatda xorij fuqarolariga ishga ruxsatnomalarini 2020 yilning apreldan uzaytirmaslik to'g'risida chiqargan qarori bilan bog'liq. Migrant.ru portali asoschisi, migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis Svetlana Salamova Ozodlik bilan suhbatda ishchi kuchi defitsiti juda katta ekanini tasdiqladi. U vaziyat faqat chegaralar ochilishi ortidan o'zgarishi mumkinligini aytadi. Men ayrim ish beruvchilar, siz Moskvaga yoki boshqa shaharga 1,5 ming o'zbekni olib kirish yo'llarini bilasizmi? Yoki vaqtimizga 400 kishilik brigada kerak, topib bering deb so'rayapti. Ishchi kuchining eng katta yetishmovchiligi ko'cha tozalash va farroshlik, mashina yuvish va cleaningda sezilmoqda. Migrantlarimiz orasida ham juda ishlashga ishtiyoqi katta emasligi sezilib qoldi. 40 ming rublgacha ish taklif qilsam, meni kaltaklashga ham tayyor ular. Hatto 40 ming rubllik ishlarga odam topish qiyin. Ya'ni ular ham vakansiyalar ko'pligi sezilib, ko'proq haq to'lanadigan ishlarga tanlash imkoniga ega bo'ldi, deydi Svetlana Salamova. Suhbatdosh ishchi kuchi yetishmayotgan bu sohalar sekin-asta maoshlarini ko'tarishga o'tgan bo'lsa-da, qurilishda muhojirlar oyliklarini ko'tarishga shoshilmayotganini ta'kidladi. Lekin qurilishda ham patent va yashash joyiga to'lov kabi qo'shimcha xarajat qilishga va ishchilarni ushlab qolishga harakat boshlandi. Sabyanin gapida jon bor, lekin 40% to'g'risida unga ma'lumot bergan yordamchisi umumlashtirib, ichki migrantlarni ham nazarda tutgan bo'lsa kerak. Chunki Moskvada yangidan avj olgan koronavirus tarqalishi va kuni kecha e'lon qilingan harakatlanishga cheklovlar poytaxtdan yon atrofda yashovchi ruslarni ham cho'chitib qo'ydi. Har holda vaziyat chegaralar ochilmaguncha shunday qolaveradi, dedi Salamova. Moskva shahar meriyasi oktyabr oxirlarida koronavirus bilan kasallanganlar soni 7.5% oshgani va shu kunlarda rekord ko'rsatkichlarga yetganini xabar qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolining atrof hududlarida hayot kechiradigan mahalliy o'zbeklar kliniklar yo'qligidan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, tibbiyot markazlari va zamonaviy tug'ruqxonalar yo'qligi sabab har yili qator homilador ayollar viloyat paytida vafot etadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida Tojikiston bilan tutash hududda yerlashgan Taxor viloyatining aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etadilar. Ko'pchiligi atrof qishloqlarda istiqomat qiladigan taxorlik o'zbeklar, ular yashaydigan qishloqlarda tibbiyot markazlari hamda zamonaviy tug'ruqxonalar yo'qligidan noliydilar. Ularga ko'ra, shaharlar markazlaridan yiroqda joylashgan qishloqlarda yashaganliklari bois, har yili qator o'zbek ayollari tug'ish paytida olamdan o'tadilar. Taxor viloyatining Rustoq tumaniga qarashli Siyob qishlog'i aholisidan Nazar Muhammad hukumatdan zamonaviy tibbiyot markazlari va tug'ruqxonalar qurib berishini so'radi.
Abari fena masalan qariya isyobkasi borib ko'ring, na bir klinik bor. Masalan kecha men qanda kezim. Masalan bu yerga qariya banomi qariya ganda dedi, bu yerga qanda dedi, bu bir qariya diga bor. Buni atrofiga necha minxona diga bor. Shular qanda borsinlar? Munda bada mazmun borga sel keladi. Ma'lumki zamoni ko'ribamki kelibdi, masalan sangovda labiga yetibdi. Shahzaga tifli shuna tavallud bo'ldi, shosanaga. Yo'nasi ham qo'ldan ketdi, tifli ham qo'ldan ketdi.
Rustoq tumani markazida joylashgan mahalliy tibbiyot markazi vrachlaridan biri doktor Rahmat Ziyo viloyat va tuman markazidan uzoq mintaqalarda yashaydigan aholiga tibbiyot xizmatlari yetkazish qiyin. Qishloqlarni shahar markaziga bog'laydigan asfalt yo'llar ham yo'q deydi. Uning ta'kidlashicha, ana shu omillar bois atrof hududlarda turli kasalliklarga chalingan shaxslar tibbiyot xizmatlaridan mahrumlar. U yerlarda homilador ayollarni mahalliy kampirlar tug'izdiradilar. Qator ayollar viloyat paytida o'ladilar.
Shifoxonaga bir mushtotimiz borki, bizga bir jarroh, ikki jarroh kerak, bir jarrohimiz bor. Shundan mushloti viloyati bor, xili mushotimiz bor va bunday ikki jarroh bo'lsa, mutaxassis bo'lsa, bizga ko'p zaruratimiz bor.
Taxor viloyati hokimi Mavlaviy Abdullo Qarloq mazkur viloyatning atrof hududlarida yashaydigan mahalliy aholi hali ham tibbiyot xizmatlaridan bebahra qolayotganliklarini e'tirof etdi. U mazkur muammolarni bartaraf etish uchun Taxor hokimiyati muayyan rejalarni amalga oshirayotganini bildirdi.
Mushkulki mardami rusoqdagi bor, necha arsaga bertibotgan shalatman biz plan barnomalarimiz bor.
Qonuston sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlariga qaraganda, so'nggi yillar ichida mamlakat bo'ylab davom etadigan notinch vaziyat Afg'onistonning atrof hududlarida hayot kechiradigan aholiga tibbiyot xizmatlari yetkazishni mushkil qilib qo'ygan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.